Здравейте, уважаеми слушатели на Легендите на София и разбира се на рубриката Софийски разкази. Аз съм Виктор от Бухемска София и днес съм ви подготвил няколко интересни спомена за улица Търговска, дори преди нейното съществуване. Улица Търговска е една легенда, която познава почти всеки софиянец, но всъщност много въпроси остават неотговорени. Много често съм чувал, че улица Търговска е днешната Пиротска, Раковски, граф Игнатиев, Витушка и какво ли още не. А всъщност това си е съвсем отделна улица, която дълги години свързва площад Александър I, площада до двореца, с площад Бански, този до джамията Баня Баша. Но всъщност улица Търговска е наследник на старата софийска голяма чаршия. Именно за тази част от София разказва Тодор Влайков през 1879 година, когато я вижда за пръв път. Навлизаме в самия град. От двете страни на пътя ниски бели къщи, дюкяни между тях. Стърчат тук-там и запустели джамии. Спущаме се из тясна крива уличка. Много дюкянчета от двете и страни. Чаршия някаква. Завиваме надолу и излизаме на една по-широка улица, пак с дюкяни. И това е чаршия. Между дюкяните се издигат високи сгради, някои с извити покриви и нашарени стени, други са широки кьошки и с издадени навън стрехи. Ханове са той. Из улицата, по дюкяните и пред хановете много хора. Сред това голямо движение аз вървя като замаян. Отбиваме се и през широко отворена порта влизаме в последния, малко прихлупен хан. Из двора голям калабалък. Коли, коне и хора. Разтоварваме нещата си. Ханджийският слуга ни посочва да ги внесем в една ниска стаичка с два сламеника на пода. Влизаме после с бай Алекса в широкото ханско помещение, където е към пътя. То е нещо като механа, па и като гостилница. Вътре много хора, едни стоят около тезгяха, дето е ханджията, други пият по масите, трети ядат. Пъргав ханджийски слуга, въз нисичък с шопски дрехи, препасан с ръждива престилка, бърже разнася едно друго. Излизаме от хана. Вглеждаме се в дюкяните наоколо. Все самарджийници. Самарджийската чаршия, казва ми Дончо. Минаваме през тясна и извита уличка, полутъмна, че отгоре е с покрив. Отстрани пак дюкянчета, повечето бояджийски. Това пък е покритата бояджийска чаршия. Навлизаме в широка и дълга улица и тя с дюкяни от двете страни. Всички манифактурни. Голямата чаршия било той. Правят ми впечатление самите дюкянджии. Все с дълги джубета. И повечето с червеникави коси и бради. Приказват малко провлачено, някак напевно. Еврей. Имало ги много в София. Цялата чаршия била еврейска. Излизаме в друга чаршия. Всички дюкяни с бакалски стоки и с разни плодове. Грозде, круши, ябълки. И в тия дюкяни все евреи. Шум, вик, глъчка и много хора из чаршията. Минаваме сега през някакъв широк двор, обграден с високи стени и дюкяни наоколо. Викало се това безистенът. Минаваме и през друг двор, обграден с стари тухлени зидове, с шадравани по средата и с кафенета наоколо, пълни с хора. И то е било безистен. Старият безистен му казвали. От тук през тясна уличка с златарски дюкяни и от двете страни златарската чаршия. Излизаме на познатата ми вече улица с самарджийските дюкяни, дето е нашия хан. Връщам се изморен, с нови впечатления и като замаян. Нека погледнем и към някои от обектите, за които спомена Тодор Влайков, но и за някои от другите големи сгради, които някога са били разположени непосредствено до бъдещата улица Търговска. Тук се насочваме към книгата «София през вековете» на Александра Монеджикова, която не е толкова мемуарна, но все пак разчита на много свидетелства на пътешественици и живи съвременици. По улица Търговска оцеляха до освобождението турските постройки и между тях Чохаджийският хан, строен навярно още през Второто българско царство. Между турските глинени дюкянчета на чаршията и между джамиите лично изпъквал Чохаджийският хан, най-голямата софийска гражданска постройка. Този хан се намирал на днешния ъгъл на улиците Търговска, площад Бански и улица Триалица, където е сградата на хотел Берлин. Ханът бил здрава постройка, сграда във формата на четириъгълник с просторен двор с сводови коридори. Той е важен спомен от търговския живот на града, когато преди идването на евреите, главен търговски елемент са били дубровчаните. В този хан те складирали своите скъпи стоки, между които и сукна – чохи. Тук е било средището на чохаджийската чаршия. За този хан говори Евлия Челеби от 17 век. Той все още запазвал своя блясък и в 18 век, както съобщава Дриш. Между населението се пазил спомен, че този хан е много стар. В. Григорович от 1845 година пише, че Чохаджийският хан бил строен от българските царе. През 1871 Феликс Каниц съобщава, че от величествената сграда били останали само стровърхите дългови галерии, които служили за магазини. Обширният двор на хана бил заобиколен с малки юрганджийски дюкянчета. Всред двора се издигала джамия. В навечерието на освобождението в приземния етаж към улицата още имало дюкянчета, а в двора складове. Горният етаж бил полусъборен. Чохаджийският хан бил съборен като част от източната стена била запазена и в нея се наместили няколко малки златарски дюкянчета. Ханът имал два изхода. Главният изход бил от към днешната улица Търговска. Продължаваме със сведения на Александра Монеджикова от книгата София през вековете. Срещу Чохаджийският хан се намирал Софийският Безистен. По размери той не можел да се сравнява с обширните покрити пазари на Цариград и Одрин. Той бил малка продълговата сграда с оригинален покрив, няколко кубета. Отляво и дясно на вътрешните улички се редяли малки дюкянчета. Кой е строил този Безистен не е известно, обаче знае се, че приходите от Безистена били отредени за издръжката на имарета и медресето на Куджа Мехмед Паша. Навярно това е била волята на завещателя строител. Евлия Челеби казва, че в Безистена се складирали най-скъпи стоки. Към 1810 година Безистенът вече се рушал, но бил запазил девете си кубета и голямата желязна врата, която била затворена. Софиянци плашили децата си с цокоглава, песоглав, митическо същество с едно око, който живеел в изоставения Безистен. При освобождението от Безистена били останали само стените, около които имало малки дюкянчета и малки къщички. До самия Безистен, от към днешния пасаж Свети Никола, била малката Люлели джамия, разрушена през 1881 година. Намирала се в люледжийската чаршия. След малко ще продължим нашата история с много спомени за улица Търговска, пасажа Свети Никола и площад Бански. Останете с нас! Вие сте с рубриката Софийски разкази на предаването Легендите на София. Аз съм Виктор Топалов от Бухемска София. Днес ви говоря за старата улица Търговска през спомените на нейните съвременици. Освен, че си говорим за Търговска, ви споменах и малко повече за чаршията, т.е. за главната търговска улица в Стара София. Говорихме си за Безистена, за Чохаджийският хан, чрез спомените и сведенията на Александра Монеджикова от книгата «София през вековете» и спомените на Тодор Вайков от 1879 година, точно когато София е избрана за столица. Но сега е време да обърнем поглед и към облика на вече съществуващата улица Търговска. За нейното изграждане е важно да знаете, че тя не е съществувала като улица до времето на кмета Димитър Петков. Когато той става кмет на София, неговата визия включва разрушаването на много софийски сгради, но и изграждането на европейски улици и булеварди. Една от тях е именно улица Търговска. За нейното изграждане са построени десетки сгради, като една от сградите е старата църква Свети Никола, на чието място и около мястото на самата църква, по-късно изграден Безистена със същото име. Така нареченият пасаж Свети Никола. Но нека се пуснем по улица Търговска, като започнем с нейната представителна част от към площад Александър I. Днешният площад Желю Желев, точно зад служебният вход на Народното събрание, бившия партиен дом. Този път отиваме към спомените на Георги Каназирски Верин в книгата София преди 50 години. Доскоро търговският център на София беше на кръстопътя на Дундуков и Търговска улица. Така е било и в турско време. Това е било чаршията. Нека съживим някои имена. На самия площад Александър, сега 9 септември, беше придворната книжарница на Иван Б. Касъров и магазин Хабал. До него дамският шивач Ангел Молешков, а на ъгъла бижутерийният магазин на Анастасов. До него модният магазин Марголиес. После базарът на прочутия kr.h.pf. Рандеву на столичните клюкарки, гдето можеше човек да научи най-последните новини. На витрините имаше надпис «On parle français». Здес говорят по-руски. Най-честата посетителка в магазина беше именитата наша актриса Екатерина Златарева, чийто висок смях се слушаше и на улицата. След ПФ идваше магазина за шапки на Аврамович, после бижутерът и магазин за оръжие на Д. Христов и на ъгъла Йосиф Месер, магазин за женски моди. На другия ъгъл от улица 15 ноември беше най-напред Червен рак, а после, когато Червен рак се премести в собствения си павилион до музея, мястото музе Виткович и Леви, мъжки моди, след който следваше магазинчето на Левингер за копчета, магазинът Цапко и Захей за платове, Максим Сахаков, антиквар, Ардзеруни, пури и цигари и наъгълът на улица Леге, Яни Митрушинов. Днешното здание на Дружество Балкан беше хотел Кобург с тунел под същото име. Наъгъла под него беше виенският магазин за готови дрехи M.Naiman, в който можеше да се купи хубав вълнен костюм за 30-35 лева. До него беше тютюнопродавачът Славчо Цветанов. Единствен той и днес на същото място. Свалям шапка пред тая стара фирма. Следваха базар Паризиана, чайният магазин на S.K.Popov, дрехарницата на Ярохам Йосиф, железарския магазин на братя Горанови, браснарницата Гица Георгиев. От малко време първият помощник на Гица, Рад Кириняков, се премести под стария хотел България. След браснарницата имаше един арменец бижутер и накрая магазин Тиринг, а по-късно банка Бебис, а още по-късно банката Юда Б. Израел с директор Роберт Бехар. Във втората половина на същата улица камбанията заслужава да отбележим отляво бижутерите братя Коцеви, книжния склад на Сам Патак, обощарницата на Д. Полък и тоя на Милхас Я. Леви. Въобще, много обекти, уважаеми слушатели, цялата история се разказва от Георги Каназирски Верин. Той обича да навлиза в конкретика, така че естествено книгата заслужава вашето внимание. Но освен това, в самото начало на улица Търговска, на номер 2, за кратко се помещава и една легендарна галерия, така наречената Галерия на шесте. Тя е създадена по инициатива на Никола Танев. И ето какво си спомня той за този момент. Още с пристигането си, веднага замислях да приспособи един полуетаж от магазина на търговеца Иван Бояджиев на улица Търговска и да направи от него постоянна галерия, където по-прилично да излагам картини. Събрах някои от приятелите си художници, скулптори, декоратори, изложих им моя план и те се съгласиха да образуваме една група от 6 души, да поберем помежду си пари, които да послужат за създаването на малка художествена галерия. Печалба от нея нямаше да имам, понеже отстъпвахме евентуалния наем на притежателите на салона, но за нас беше важното, че щеше да има къде да се излага. Тази галерия на шесте не съществува толкова дълго, само няколко години, но все пак остава в историята като първата такава частна инициатива за художествена галерия и то не на случайно място. И говорейки за улица Търговска и нейното далечно минало, още в началото на века, именно оттам минават първите софийски трамваи. И за това разказва Иван Вазов в своя разказ «В електрическия трамвай». Завихме в Търговска улица, дето пак виждам в джамулъка на руския чайен магазин куклата на миловидната Лотиева, обиколена от навалица любопитни. Но мургавия чиновник с сивата шаячена шинела се изпречва пред мене и ми казва учтиво: «Господа, молим, извинете!» Аз се озъртам в недоумение, защото само аз съм в първия клас. Може би той употреби множествено число заради кученцето ми, що влезе с мене. Учтивия чиновник прибавя: «Не се пуши тука!» И ми посочва надписа над вратата: «Забранено е пушенето!» Аз се извинявам и фърлям цигарата. Така че първото пътуване на Иван Вазов с електрическия трамвай е било също по улица Търговска. И то особено в тази част пред площата Александър I. Така че в последните няколко минути ви разказах малко повече за облика на улица Търговска от края на 19 век, спомените на Георги Каназирски Верин, след което обърнахме внимание на галерията на шесте, създадена в края на 20-те години от Никола Танев, и естествено нямаше как да минем и без Иван Вазов. Но в следващата част на нашата рубрика, която ще бъде и последната за днес, ще ви разкажа още малко за следващата част, за следващата половина на улица Търговска и разбира се за нейния завършък на площад Бански, както и въобще кога улица Търговска е заличена от лицето на София. Останете с нас! Ето ни отново в рубриката «Софийски разкази». Аз съм Виктор Топалов от Бухемска София. Днес си говорим за улица Търговска в спомените на нейните съвременици. Стигнахме до втората половина на улица Търговска, която свързва булевард Дондуков с площад Бански. И от лявата страна, ако се движим в тази посока, ще можем да минем по една много малка уличка, един преход към големият пасаж Свети Никола. Той носи това име поради факта, че до 1891 година в този район се намирала старата църква Свети Никола Мали, която е разрушена от кмета Димитър Петков. Нека надникнем в пасажа Свети Никола през спомените на Драган Тенев в неговата книга 300 000 Софияс между двете войни. Софийският бит пазар. Някога по време на моето юношество пасаж Свети Никола се намираше там, където днес е сградата на Министерския съвет и представляваше нещо като преход от булевард Дундуков към улица Мария Луиза и бившата улица Търговска, една от най-шумните и оживени улици на 300 000 София. В миниатюрния неправилен многоъгълник на пасаж Свети Никола, към който гледаха обратните фасади на зданията по Дундуков, Търговска и Мария Луиза, в онези години беше настанен и стария софийски бит пазар. Най-невероятното сборище от всичко. Или още по-точно от всичко, каквото можеше да си представи човешката фантазия. Като се почне от стари износени дрехи и се свърши с прибори от алпака, ръждясали пирони, употребявани вече веднъж, различни вази, железни кревати, най-разнообразни инструменти от всякакво естество, картини в повредени позлатени гипсови рамки и изобщо всякакви вещи, чието изброяване би ми отнело няколко цели страници. Но освен бит пазар, на пасаж Свети Никола се намираше и приказния пазар на цветята, мечтано цветно петно на прохождащата през онези дни цветна фотография. Непосредствено зад неговата лява страна, ако се вървеше от Дундуков към Търговска, в дъното на пасажа се бе сместило и дюкянчето на дядо Яко, извънредно колоритен старец с дълга червеникава брада и с колуфи. В стоти пек, от 4-5 часа до късна вечер, той неизменно продаваше печени яйца, боядисани в кафяво от луковите люспи, в които ги печеше. Разбира се, наоколо имаше няколко малки кръчмички, тихи кътчета с по 5-6 маси, заградени от цъфнали лянове, посадени в срязани на две стари бъчви. Тук човек спокойно можеше да хапне порция кебабчета или шишчета и да пие чаша вино. При това винаги, както твърдяха възрастните, превъзходно, макар и наливно. По пасажа, претъпкан с хора като в мравуняк между битпазарските сергии и безброя пастроцветни петна от цветята, натопени в кофи или разни ръждясали тенекия от сирене и мас, се носеха подканянията на бозаджиите, които предлагаха резлива боза от дървени гюмове и не до там добре измити чаши. Чуваше се неспирната песен на една стара латерна. Латернаджията, който свиреше на нея, беше италянец. Неговата история бе предълга. Тя започваше от 90-те години на 19 век, когато за строежа на железопътната линия Сарамбей София в България бяха дошли много безработни италянци и германци, за да потърсят хляб. С тях бе дошъл и бай Марко, бив жидар от областта Венето. Не мога да ви обясня защо, но цяла София викаше на този италянски Марко от венецианския край капитан Марко. И софиянци с удоволствие се купуваха късмети от него. В тях съдбата върху малките лищата хартия, които вадаха двете му бели мишки от дървена кутийка, беше винаги толкова розова и предвиждаше толкова дълъг живот, че човек с удоволствие похарчваше един лев, за да я научи. Обичах да ходя на шумния пасаж Свети Никола още от ранно детство с моите другарчета от улица Шипка. В него винаги клокочеше като в кратер на вулкан. И в неправилния многоъгълник цареше неизменно приповдигната атмосфера, която кой знае защо, много ни вълнуваше. Събуждаше у нас някакво чувство за пълноценен живот, за радост и усмивки. Пък имаше и за какво да се посмее човек. По сергиите ставаха кански пазарлъци, хората крещяха, ръкомахаха, ругаяха и най-накрая си плесваха ръцете, после здраво ги стисваха и пазарлъка приключваше с сделка. Пък макар и за нещо съвсем дребно. Разбира се, понякога почваше най-неочаквана гонитба на дребен апаш, успял да свие портмонето на някой разсеян купувач. Тогава настъпваше истинско стълпотворение от крясък и викове. Дръжте крадеца, дръжте го. По мое време обаче аз не помня да бяха хванали някого от тези бурци срещу дребната част на собственост. Приятни бяха и виковете на самите продавачи, и особено виковете на продавачките на цветя. Но над всичко това най-голямо удоволствие, поне за мен, беше музиката сред хаоса от вехтата латерна на капитан Марко. От нейните покрити с лила в купринен плат отвори, най-често се носеше мелодията от Хора на евреите, скупчени край брега на Ефрат от операта на Буко на Верди. Всички тези звуци от шумния пасаж се сливаха в душата ми като някаква прекрасна симфония и сякаш това беше гласът на моя роден град. С ритъма, на която растях, скитайки по посланите му със сив гранитен паваш улици. Днес от пасаж Свети Никола, чийто патрон беше изгорелият наклада от турците софийски обущар Никола заради отказа му да се помуха меданчи, няма ни следа. Първи го сринаха и го изпепелиха бомбите на англоамериканските бомбардировачи. По-късно над развалините му изникна сградата на днешния Министерски съвет и колоритният многоъгълник от Стара София се превърна окончателно в история. Всъщност, уважаеми слушатели, такава е историята на улица Търговска. Тя също има история от около 60 години. Същото важи и за пасаж Свети Никола. Те са изградени по едно и също време в началото на 90-те години на 19 век, но улица Търговска е в действителност една от поразените улици по време на бомбардировките. Макар част от тях да са били възстановени от сградите на улица Търговска. Същото важи и за самата улица и даже се е ползвала в края на 40-те години. В крайна сметка новата власт решава да се отърве от тази улица и по този начин да остави в миналото един от символите на стария град, за който днес си говорим само с спомени, снимки и стари картички. Ето един абзац за финал на тази тъжна история, който идва от книгата на Александра Монеджикова «София през вековете». Днес по улиците Търговска и Княз Борис може да се намери всичко – дрехи, обуща, фотоматериали, фини европейски и български платове, отдела и така нататък. Но тук не е пазар само за необходимото, не. Тук се продават скъпи украси, козметични изделия, парфюми и сапуни с тънък аромат. А какви кожи? Зависи с каква сума разполага домакинството. Правят се пълта по поръчка над 100 000 лева. Всеки магазин в приземния етаж и всяка стая в сградата дават грамадни приходи. По-голямата част от къщите са двуетажни, защото тук няма време за строеж. Между тези къщи стърчат многоетажни, подобни на кули тесни, та високи сгради. Много кантори и търговски фирми дължат разцвета си само на това, че са успели да се настанят на време в тази важна търговска част. Грижите за нейното благоустройство започват още в първите дни след освобождението. Тя има напълно модерен изглед – чист, измит паваш, от жълти керамични плочки, рекламни светлини, електрически слънца блестят върху осветените витрини с изложби, които никога не спускат рулетките си. Художествено направени фирми придават съвсем европейски изглед на някои магазини. Това беше историята на улица Търговска през спомените на нейните съвременици. Така завършва рубриката «Софийски разкази», както и предаването «Легендите на София». Слушайте ни отново другата седмица.